Bilbo Hiria Irratian, zientzialari irratsaioa entzun gai. Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik. Zientzia gizarteratu eta haren balio, historia eta lorpen nagusiak edatzeko.
Izarren hautsa egun batean, bilakatu zen bizigai.
Cambridgeko Unibertsitatean biologian doktorea da Hugo Mayor. 13 urtez ikerketa egonaldiak egin ditu Suedian eta Britania Handian. Eta geroztik UPV EHUko biokimika departamentuan Iker Basque erakundeko ikertzailea da egun.
Lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude, gizonak badu inguru latz.
Angelman sindromea duten aurrena ez da ohiko gaizotasuna, baina bai gaizotasun askilarria. Estatistikek argi adierazten dute 15.000 jaioberritik bati soilik eragiten diola Angelman sindromeak. Adimenean arazo konplexuak sortzen ditu gaizotasun honek, eta epilepsia, komunikaziorako zailtasunak eta oreka eta mugimenduaren koordinaziorik eza ere eragiten ditu besteak beste. Berrikitan, zorionez, fidagarritasun osoz identifikatu dituzte Angelman sindromearen eragile den V3a entzimak eraldatutako proteinetan sortzen diren aldaketak. Eta ikerkuntza eta aurkikuntza horretan parte zuzena hartu duen Hugo Mayor zientzialaria, ikertzailea, gurekin dago gaur, gure gana Bilbo Hiria Irratiaren estudioetara etorri da, Angelman sindromeaz eta bere aurkikuntza horretaz hitz egitera. Eta beti egin ohi dugunez, ba, lehenengota bat eskerrak eta zorionak emango dizkiogu lehenengota bat aurkikuntzagatik, eta eskerrak ere, ba, gure gana hurbiltzeagatik. Kaixo Hugo, eta esandakoa, zorionak eta mila esker.
Kaixo eta mila esker gonbidatzeagatik zuen programara.
Bueno, ba, programa honetan badakizu, divulgazioa egiten saiatzen garela. Zurea 83. saioa da, honezkero, eta Angelman sindromeaz hitz egin behar diguzu gaur. Ez ohiko gaizotasuna, ados egon zara izendapen honekin, ez da, gaizotasun arraroa baino agian euskaraz egokiagoa da iruditzen zaizu ez ohiko gaizotasuna.
Bai, uste erabili dezakegula hobeto euskaraz ez ohiko izatea, azkenean hori dala definitzen dana, ez? Gaizotasun hauek ez direla oso zabalduak eta kasu bat, kasu gutxitan gertatzen da. Definizio hortan sartzen da 2000 pertsonatik bat baino gutxiago duen gaixotasuna, hori da.
Orduan dira ezohikoak, ezta?
Hori da. 2000 pertsonetatik batek baino gutxiago dutenean, orduan deitzen diegu ezohiko gaixotasunei.
Bai. Beraz, Angelman sindromeaz ari garela, dudarik ez da ezohikoa dela 15.000-tik bati bakarrik eragiten diolako, ezta? Ba, az gaitezen, definizio txiki batetik, Hugo, holan gaingiroki oso gainetik eta lerro batean azaldu beharko bazenu Angelman sindromea zer den, nola definituko zenuke?
Ba, esango nuke dala gaixotasun genetiko bat, iturri genetikoa duela, eta batez ere eragiten diola garunari edo bai sistema nerviosoari, berez garapenean edo gaitasun kognitiboetan eta izaten duela eragina.
Izaten duela eragina. Eta irakurri dugunez, ba, gaizotasun honek ba omen ditu sintoma unibertsal batzuk. Nahi baduzu hoiek banan-banan aipatuko ditugu eta zuk sakonduko duzu apurtxu bat, ezta? Orain baten bat aipatu baduzu ere. Bueno, lehenengo eta bat, adimenaren garapenean, zer ikusten duzu zientzialariok, zer arazo sortzen zaie bati bat egumetxo hauei?
Ikusten da, bueno, orokorrean kognitiboki gaitasun gutxiago dituztela honen, bueno, umeak edo nagusitzen dienean ere, nagusitu egiten dira paziente hauek, badutela orokorrean garuna ez dabilela, ez duela ematen hainbeste, bai, ez dala garatzen beste gizakiotan bezala.
Ez da garatzen, ez da? Bai. Nolabait, murritzagoa da garapen hori, txikiagoa da.
Bai, zenbait gaitasun, adibidez, 10 urteko ume batek izan daitezke normalean urte terdiko edo bi urteetako ume batek dituen gaitasunak.
O sea, alde hori egin dezake,
bai.
Ezta?
Bai.
Gero ikusi dugu baita ere sintoma unibertsal horien artean komunikaziorako zailtasuna eta are ezintasuna ere, Hugo.
Bai, zenbait kasutan, eta bueno, hau da, igual ere, horlako garapeneko zeme gaizotasunetan gertatzen dena, ez? Ume batzuk hitzik ere ez dute egingo, beste batzuk bai ikasiko dituzte 10, 40, baino orokorrean hiru digitotatik gora ez doaz, hiru digitotatik gora ez dituzte hainbeste hitz formatzeko edo ez dituzte ikasten, ez? Ikasten dituzte hitz murriz, kopuru murriztu bat.
Bai, eta hitzen ordez, zertaz baliatzen dira komunikatzeko keinuak, ze seinale bidaltzen dute, ba, goze direnean, edo egarri direnean, edo...
Bakoitza garatzen ditu alduenak, ez? Edo zuzenean hartu nagusi baten eskua eta erakutsi zer nahi duen, zenbaitetan gaur egun garatzen ari da asko erabilera PECS deitzen da, da piktogramen bitarteko komunikazioa. Orduan liburuzka batzu dituzten, nun badaude irudiak, ze gauzak nahi dituzten, eta hoiek indikatzen aldute eskatu edo ura, edo jatekoa, edo parkera jo nahi dutela.
Mira, zendo. Beste alde batetik oso sintomatikoa da eta oso bereizgarria da, esaten da, ume aur irribarretsuak direla, ez da, gaizo irribarretsuak direla, beti barreka edo irribarreka ari direlako, ari omen direlako, baina ez dabiltza benetan irribarrez edo barrez, edo bai?
Bueno, ez dakigu, bai ematen du gaixotasun honek nolabaiteko itxura hori ematen die, eta gehienetan alaitxu emate dute, farre egite dute, zaila da jakitea ze puntura arte benetan barrutik analai diren edo kanpora kontua da, baina irudi hori beintza badute.
Bai. Begiratu dugunean Wikipedian eta sartu garenean eta han Wikipediak dakarren irudia da neskato bat irribarrez ari dena ta sintomatikoa
irudi. Egia san uste horrek azkenean ere familiei laguntzen diela, ez? Oso ezberdina da izatea dependentzia handiko ume bat
triste dagona, amorruz
edo triste dagona edo alaitxu dena, bintzat,
bai.
Badaka parte positibo txiki hori. Bai.
Dudari, gabe. Bueno, beste alde batetik, epilepsiarekin ere badu zer ikusia, badu joera gaizotasun honek, ez da?
Bai, gehienetan, igual ez da eguneko egun, baina ia gehienetan epilepsia atake badituzte asko gainera, ez da noiz benkaz, zenbaitetan asko, eta orokorrean medikazioarekin kontrolatu behar dituzte, bestela marasoak sor daitezke bai.
Eta jakina, garapen kognitibo horretan duten gabezia horrek dakarrena da arretarik eza, ez da? Gauzen aurrean, ariketen, jardueren aurrean, ez dago?
Bai, ziurrenik lotuta dago, kognizio kontuarekin, egon daiteke ere frustrazio puntua, orokorrean gertatzen dena da nolabait garuna ez ditula konexioak behar bezala eta hain sistema komplexua izan da gure garuna konexioak ez badaude behar bezala ba efektu asko daude, ez? Ta bueno, hoiek aipatu ditugunak dira nagusianak, bai.
Bueno, egin dugu errepasotxo bat, ba nolabait halako sintoma unibertsalenak eta aipatu duzu hasieran eta definiziaren hasieran gaixotasun genetikoa da Angelman sindromea. Zein genek transmititzen du eta gene horrek noiz egiten du aurrera eta noiz ez edo beti egiten du aurrera. Galdera gehiegi dira batera.
Hasieratik ikusi zen 15. kromosomaren arazo bat dela, gaixotasun hau. Eta faltatzen delako zati, bueno, kromosoma baten adartxo bat edo. Denborarekin ikusi egin zena zen, kasu gehienetan horrela izan arren, kromosoma zati handia faltatzen dela, nahikoa zela gen bakar bat faltatzea sintoma berdinak izateko. Osa, besteak ere hor egonda, igual hunditzen ziren sintoma batzuk, baino berez nahikoa zela gen bakarra eragiteko gaixotasuna, eragiteko sindrome hau. Eta gen hori izena du V3A. dala ubikuitina sistemaren modifikazio bat egiten ardura duen gen bat.
Hori esplikatu behar diguzu, ez dute zer ere ulertu barkatuko didazu. Orduan, V3A genea, eta bai? Zer eragite, zer, zein da bere ardura, zertaz arduratzen da?
Bale, gene, bueno, orokorren gure genoman edo ditugu 20.000 gen inguru, eta gen bakoitzak gen bakoitzatik proteina bat edo kodifikatzen da, eta proteina horiek rol edo funtzio ezberdinak izan ditzazkete. Batzuk pasiboagoak, adibidez muskuloetan ditugun proteinak, eta gehienak oso aktiboak diena, eta itzen dira enzimak. Bai? Dia, gure gorputza edo gure zelulen barnean, langile espezializatu ditugun 20.000 langile espezializatu mota. Taketako bat, da V3A, eta da, lan egiten du bidezidor edo zelula barneko mekanismo batean deitzen dena ubikitilazioa. Eta hori egiten duena da beste zelulako beste proteinei eragin erabakitzeko ea zaborrera bota behar diren beste proteina horiek, edo haien artean elkarrekin za, bai, bideratu behar den, edo leku batetik bestera mugitu behar den. Bai, hori lortzen da modifikazio ubikitilazio honekin.
Beraz, oso erabakitzailea da, beraz, da? Erabakiak hartzen ditu bestei buruz.
Hori da, ta, bai, bai. Ez de, bai. Familia hortan ez da bakarra, horrelako seireun edo gen ditugu, baditula haien azpian regulatzen dituzten beste proteina batzuk. Bai, ubikitilazio mekanismo honekin. Bai, ze mekanismo ezberdina ditu zelulak bideratzeko zer egin behar duen, eta horietako bat da familia hau, ubikitinazioarena, eta daude V3aren antzeko beste 600. Baino honek bereziki badauka funtzioa garunean, dirudienez, eta eragiten dien beste proteinaien funtzioak oso erabakikorrak dira gero garuna behar bezala konektatu izateko eta funtzioa izateko.
Orain bai ulertu dugu, esan behar dugu. Bueno, eta noiz agertzen da? Hau da, noiz hautematen zaio aur bati gaixotasun hau duela edo izango duela? Duela?
Bai, bai, duela. Esan dugunez, garunaren garapeneko sintomak direnez, lehenengo begiradan normalen ez da ikusten jaio berri direnean, umea, bueno, ba, orokorrean nahiko normal jaten dute, aurrera egiten dute, baina izaten diren zenbait hitoak edo ez garapenean normalean aur batek ikasten badu ibiltzen 9 hilabetekin hauek berandu goazten dira. Lehenengo hitzak edo ez dakit zenbat hilabetekin esaten badira,
bi urterekin hasten badira eske eta
hori da, ba hauek ez dute hori pausu hori ez dute antzematen zaio, ez dutela oraindik kan egiten, eta hor nonbait ja gurasoak eskatzen hasten diela beste umen ez bezala ez dutele aurrera egiten, joten dira medikura eta analisi genetikoaren bitartez orduan ikusten da badagoela arazoa.
Eta hortik aterako dugu urrengo galdera. Lentsuago esan dugunez, dugu 15.000 aurretarik bati bakarrik eragiten dio gaizotasun honek, eta ona galdera. Ez aldago aldez aurretik jakiterik umea oraindik amaren sabelean dagoela esate baterako?
Aukera izan ziteken, ze genetikoa izan da, horria genetan lehenengo momentutik markatuta dago, gene hori faltan badago, edo kromosomaren zati hori faltan badago. Markadoreak, gaur egun markadoreak badira, hori jakiteko, baino froga hori bereziki gehitu beharko litzaioke amiozentosis analisiari edo. Ta normalean ez da egiten, nik suposatzen dut hau bezala beste ehunka edo gehiago gaixotasun daudela, eta denentzako froga ez dalako egiten. Egiten da orokorrean panel, oinarrizko panel bat, ohizko dien gaixotasunak edo, edo gehiagotan agertzen dien gaixotasunak, eta kasu honetan hau ez da sartzen. Baliteke etorkizunean aukera izango dela amiozentesis egitean 5.000 gaixotasun batera begiratzeko, baliteke. Baina gaur egun ez da
sartzen. Ez. Baina egin litekeela.
Bai, jakinda, adibidez, jakinda familian badago horrela historia bat hori izateko, ba, aukera badagoela izateko, begiratu ziteken espezifikoki inolako arazori gabe bai. Uh-huh.
Bueno, V3a, entzimak zerikusi handia dauka, ez da, gaixotasunaren garapenarekin. Ja kontatu diguzu, hau nola baite, zer den, eta, baina sartuko gara V3a, entzima hau dela eta, ba, zure ikerlanean, eta galdetuko dizugu, hitz laburretan esateko, ba, zertan oinarritu duzuen, eta nola planifikatu duzuen, nola baite ikerlan hau.
Vale. Kontua da, hori, esan dugun bezala, genetikoki jakinina da zer eragiten duen gaixotasun hau, eta badakigu ere zeintzu diren sintomak. Baino hor lotu behar da, genen hori faltan dagoenean, norri eragiten dio, norri, esan edet, zelulan barneko ze beste partaidei eragiten dio, gero azkenean neurona, garuneko neuronak behar bezala eskonektatzeko. Hor duan, hasierakoa badakagu, eta bukaera kanpora ikusten dana, badakigu. Baino zelula barnean ze gertatzen ari den hori orain arte ez egon garri.
Ze lotzen horretan ze
hori da, zein da bidea gen hori faltan dagoenean garunaren konexioak behar ez bezala izateko. Eta gure ikerkuntza horretara bideratzen ari gera, gure gaia aspalditik gabitzako lanean ubikitilazio mekanismoarekin zeluletan. Orduan, hau da oso adibide simple bat, hori gen bakar bat ubikitilazio lanean dabilena, faltan dago, eta oso gaixotasun konplexoa. Horregatik jarri genuen gure indarra, garatu dugun teknologia bat jakiteko ubikitin horiek nori gaitzen dizkio. Eta hori da egin duguna. Gure hipotesia edo bueno, gure norabidea izan da, zehaztea, argitzea, zeinei eragiten die V3ak. Hori hortikan hasi da gure ikerkuntza.
Eta noren laguntza izan duzu, ikerlan nago egiteko orduan?
Berez, taldea gu ikerkuntzan atxeun gabiltzan gure taldea aurrera tera dugu, bertan dagoen proteomika zerbitzuarekin eta bar, jakiteko ze proteina dauden aldeatutak, eta alde finantzierotik, bueno, leku ezberdinetatik diru laguntzak lortu behar izaten dira, ez? Gu oinarrizkoa dakago gure soldata kasu batzuten, baino jendea gehiago lan egiteko eta behar diren gasto guztiak kobritzeko badauka kostea. Eta hortikan badakagu duela urte batzuk Ameriketako fundazio baten diru bat, Espainiatik beste diru bat, EHU-tik beste diru bat, baina bereziki ikerkuntza hau aurrera ateralizateko oso lagungarria izan da pazienteen familietako elkarteak eman diguten funtza, diru funtza batzuk. Ze momentu zehatz batean bestela ikerkuntza hau erortzea arzegon ez genitulako diru iturririk, eta haien laguntzari esker jarraituar izan dugu proiektuarekin eta aurrera atera dugu. Orduan haiei ematen diegu orain emaitza, baina azkenean familia hoien laguntzaz lortu duguna.
Hau neuk esango dute behar badazuk ezin duzulako esan, ezta? Baina benetan tristeare bada alako kasu larrien aurrean, eta beti ere eskekoarena egin beharra eta Estatu Batuetatik eta Madrildik eta Gasteiztik eta azkenean gurasoen gandik, ezta? Teatzea diruak eta gizarteak kasu gehiago egin beharko lioke ikerkuntzari eta ikertzailei eta azpiegitura hobeak ipini, ezta?
Bai, argi dago, gaur egun eta krisiaren aitzekiarekin murrizketak egon diela eta bueno, kompetizio oso altua da zerri eman dirua eta zerri ez, eta ez dala erresa beti behar bezala behar dugun. Baina bueno, modu batean edo bestean lortu dugu eta orduan posi gaude horrekin. Eta publikatu degulako lan hau ere, ospe handiko aldizkari batean, eta bueno, gure lana lortzen ari gara.
Oihartzuna
lortu du. Eta rekonozimendua.
Zehazki esan da, guk ulertzeko eran esan da, zer da lortu duzuena, zergatik argitaratu dizuete garrantzi handiko aldizkari horretan artikulua, eta zergatik zaudete hain pozik, pozik gaude, nahi genuen eta lortu dugu?
Bai, bueno, lortu dugu, hori jakitea zehazki, zerri eragiten dion V3ak gaixotasun hau sortzen duen geneak, zerri eragiten dio, gaixoen sintomaiak izateko, ez? Orduan, lortu dugu jakitea edo nola baitu lertzea nola dan posible gen bakar batek hain sintoma komplejoak. Eta hor azalpena etorri zaigu hori proteomikako datu hauek lortzean ikusi dugu zelulan barneko beste, bueno, da birringailu bezala lan egiten duen komplexu edo nola, tramankulo, zelula barnean dagoen tramankulo handi bat birringailu bezala lan egiten duela.
Biltegi bat, ez da, saborraren biltegia.
Hori da, sabor, zer, bueno, edo prozesadora, sabor, bai. Oza, beste zelulatik kendu behar dienean proteinak, hor dago tramankulo hau lanean da bilena, eta nolabait ubeiruak horri eragiten dio. Orduan, horri eragitean, hori faltan dagoenean, ez da bakarrik mekanismo bakar bati eragiten diola, baizik eta mekanismo askoei, zelula barneko mekanismo askoei. Orduan, neurona nolabait bere funtzionamendu guztia gaiz eraldatuta daka. Eta ematen du hori dala azkenean sintoma komplexu horiek eragiteko bidea. Orduan, hori da ulertu duguna. Ez? Orain arte jendea saiatu da sistema ezberdinekin jakitean V3a seri eragiten dio, baino ez du, orain arte inork ez du asmatu, eta gu garatu dugun teknika horrekin asmatu dugu, eta gainera azalpen bat ematen dio komplexotasun horri.
Bai. O sea, bakar batetik alako komplexotasun handiko gaizotasuna. Zuba, aurrera pauso handia da, eman duzuena.
Ulertzeko zerretatzen ari den, bai, bada, bai.
Benetan, Eta hemendik eta pixkat futurologia hurbila eginez, Hugo, zuen iritzian, taldean eta zuri galdetuta zuzenean, honek zertan lagunduko dio gaizotasunaren tratamentuari zuen iritzian, ze ate irekitzen du honek?
Hor, bueno, lehenengo gauza kontuan izan behar dena da, gaur egun ez dagoela terapiarik gaizotasun honi aurre egiteko. Badira, lehen esan bezala, adibidez, epilepsiarako tratamenduak nolabaiteko sintoma bat, sintoma hori ekiditen dutenak, edo askotan ere ez dugu aipatu leno pazienteek zenbait umeek zenbaitetan oso lo gutxi egite dute, igual bakarrik 4-5 ordu egiten dute lo, eta orduan hori tratatzeko ere bilatzen da melatonina edo tratamendu espezifiko sintoma bakoitzeko. Baina berez gaixotasuna sendatzeko ez dago modurik gaur egun. Eta, bueno, jakin behar da ere garunari eragiten dionez zaila izango dela olako zerbait sendatzea egun batean, ez, onartu behar da, hain komplexua izan da, ez dala erreza izango. Baina, lehenengo pauso eman dugu dela, ulertzea. Ulertzea, bide horretan, zer
gertatzen,
zer gertatzen ari den. Eta zer gertatzen ari den horretan, atea edo leioa irekitzen diogu, momentu batean, behin benetan ondo ulertuta, neurona barnean, zer gaizki juten ari den, horri buelta emateko. Bai, behin jakinda, errez badago bidea. Ze momentu batean saio kliniko batzuk, inkluso egin dia gaixotasun honetako, jakin gabe zer ematen ari zen. Probatu zelako horretik kantxaguekin kasualidadez eragina egiten zuen molekula bat, zaguei eragiten ziren, eta zantzuten, guazen probatza pertsonekin, eta zun aurrera egin. Bueno, normala da, baliteke suertegatik zerbait egingo zuela, baina zen saiakera bat oso itxuan. Orain, hau jakinda, etorkizunean egiten dian saiakerak pixkat bideratuagoak izan alko dira, eta lortzen bada, drogaren bat, edo, bueno, molekula edo farmakologiko kiseo zer, eragiten diola, ja ulertuta izango da, eta bai, bide, bueno, lehi hori irekitzen da.
Ba, lehi hori ireki duzuela, imaginatzen dut orain, sekurako gogoa izango duzuela, ikerlanean jarraitzeko, ez da, urrengo pausak eta zer imaginatzen duzu orain, zein da zuen urrengo erronka? Jo, ba, orain nahi genuke?
Bueno, hortan gaude jarraitzen, ez da etetzen, olako emaitz bat lortzen duzu, baina ez da etetzen, eta momentu honetan ari gera, justu egiten froga batzuk, inibitzaile bat, ubikitina sistemaren inibitzaile batzuk erabiltzea momentuz zeluletan, kultiboko zeluletan edo eulietan, zeuliekin egiten dugu lan asko ere, ezkenean V3a gen berdina, gu dakagun berdina dutelako, eulien neuronak gurearen, bueno, nahiko antzekoa dira, askoz gutxigo dituzte.
Nork esango luke ez da.
Askoz simpleagoak dira haien garunak, baina berez neurona bakoitza ez dira hain ezberdina, orduan olako frogak azkarrago funtzionatzeko horretan ari gera, eta inibitzaile horiek frogatzen ari gera ikusteko aber efektua duten. izango balute, hori aurrera goera mango zen zagoetara, eta hori ondo bala, funtzionatuko balu ere, aurrera go. Baina, bueno, pausos pauso, ulertzen lehenengo harriak jarrita ulertuta zer gertatzen ari den, eta horretan jarraitzen dago. Bai.
Bueno, ba, pausos pauso, baina lehenengo pausoa sendoa eta handia izan da, eta zuek eman duzue. Hugo Mayor, ba, benetan, milesker, berriro ere zorionak, egiten zabiltzaten ikerketa lan edarragatik eta segi dezazuela eta behar beste diru eman dezazuetela ze mesedez merezi duta.
Mila esker zuei gonbipenagatik eta bai aukera emateagatik gure lana, bueno, ba, jendea jakin desan zer dan gabiltzan.
Urrengo bat erarteko hau. Mila esker.
Mila esker.
Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitateko Kultura Zientifikoko Katedrak eta Zenbat Gara Elkarteak elkarlanean prestaturik.